31 sana. Gunohi o'tilganning baxtiyorligi. Davud qasidasi.
Qanday baxtli gunohi o'tilgan, qonunsiz ishlari af bo'lgan odam. Qanday saodatli unday kishi kim, Xudovand inobatga olmas aybin, ko'nglida esa biron makr yo'q. Men gunohimni sir saqlaganim sayin suyaklarimgacha hurkirab, nolib o'tirdim. Kecha-yu kunduz sening qo'ling ustimda og'irlashdi. Yozning saratonidagi mevadek qurib qoldim. Tinka madorim butunlay ado bo'ldi. Sening oldingda gunohimga iqror bo'ldim. Yashirmadim hech bir aybimni. Yoziqlarimni bo'ynimga olaman dedim senga, ey Xudovand, sen esa gunohu aybimni kechirding. Shu sababdan har bir xudojoy ijobat chog'ida senga sig'insin. Toki azim suvlar toshqini unga yetmasin. Sensan mening panogohim, tangligimdan o'zing xalos etarsan. Ozodlik kuylarila meni ko'mib tashlarsan. Men senga aql o'rgatarman. Yurar yo'lingni ko'rsatarman. Ko'zim sening ustingda bo'lib, senga rahnamolik qilarman. Ongsiz ot yoki hachir kabi bo'lmanglar. Ularni tutib yurish uchun yugan va suvliq taqmasang, ular senga sira bo'ysunmas. Fosiqning dardlari ko'p bo'lur. Vale Xudovandga umid bog'laganga ilohiy lutf karam doim yor bo'lur. Xudovanddan quvoning, ey solihlar. Hurram bo'ling, tarannum eting, ey barcha ko'ngli to'g'rilar.